Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 10. yanvari heptenin anı uni. Havarlar gündeligi ve göz yetim gepleşiklerimize başlamazdan ozal günün tezelikleri bilen tanış olun. Gepleşigi gödel alıp bariyar. Başta havarların gıyız kaçamaz muni. Москва Техран билан геплешип кечирер. Иракта сөйлөш күчлөндү. Өзбекстанда бензин кымбатлады. Инде хабарларын доолу мазмунуна кечерис. Reuters агенттиги өзүнүн эксклюзив маалыматында Ирандын ва Орусиянын нефти терек азык алалышыгы барада кеплешип кечиргенлигин хабар берди. Бул алышык Техрана күн батырын кийирген санкцияларына карамастан өз нефт өнүмдөрүнүн экспортун арттырмага мүмкүнчүлүк берер. Хабар агенттиги Орусиянын ва Ирандын кеплешиклерине жакын болгон 3 саны чечме аталгылар ва алалышыгын жемлеги деталдарынын үстүндө ишленгенлигин белгилер. Алалышыгы лайыктыкта Орусия Ирана өз ýetlerini we azyk önümlerini berip Irandan günde 500 000 baril nefti almagy gözüňde tutýar. Bu ulalaşy ugrundaky gepleşikleriň noýabr aýynyň aýagynda Jenewada Iranyň ýadro programmasy boýunça Tehranyň we dünýäniň iň täsirli 6 ýurdunyň wekilleriniň arasynda geçirilen gepleşiklerden öň ýa soň başlanandygy näme-mälim galýar. Birleşmiş Ştatlaryň we Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalary soňky 18 aýyň dowamynda Iranyň nefit eksportynyň meçhörüni 2 Adaldyp günde 1 million baril bilen çäklendirdi. Iran günbatar Anbar vilayetinde söwüşleriň güýçlenendigi barada habar goşýar. Bu ýerde ýurdun howpsuzlyk güýçleri Al-Qaida bilen bagly ýaragly toporlary gysyp çykarmaga çalyşýarlar. Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Azat Irak gullugynyň maglumatyna görä Anbar vilayetiniň paýtagty Ramadi şäherinde geçen gije tanktan ok atyşygy howadan edilen zarbalar we awtologlara goýulan bomba partlamalary bolupdyr. Yerli sünni paylaryň söwüşçüleriniň yarandygyna daýanýan howpsuzlyk güýçleri geçen hepdede Ramadi şäheriniň käbir bölüklerini we Fallujah şäherini basyp alan Al-Qaida bilen bagly söwüşçüleri gysyp çykarmaga synan şäherler Adadyrak gullugy ençeme taýpalaryň liderleriniň we yerli hökümet resmiýetleriniň awtologlarda goýulan bomba partlamalarda helak bolanlygyny habar berdi. Soňky zorlukly wakalarda wepat bolanlaryň sany barada entek taýyk sanlar berilmedi. Irak'ın şehirlerin yol başlarındaki hükümeti bu şehirlere koşun girizmekten heni saklanıyor. Moskva'nın polisiyası Azerbaycan'ın korunmak ministerliğinin önkü resmisini tutsak etti. Ol Azerbaycan'da pulu bir kanun sovmakta guman edilip Baku tarafından izarlanıyor. Orsiz'in İçerişler Ministerliğinin anına uni aitmanı göre Azerbaycan'ın 49 yaşlı burayeti Moskva'nın Domodedovo aeroportunda başka bir daşarı yurduna gitmeye inançında saklanıptır. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği bu adamın ministerlikte işleyen dövründe 125 bin doları bir kanun ile geçirmekte guman edilen İlgar Yadigarov tığına etti. Orsiýetiň polisiýasy bu adamyň 2011 ýyldan beri Orsiýetiň Irkutsk regionunda ýaşandygyny aýtdy. Habar berilişine görä onuň Moskwanyň üstünden Orsiýeti terk etmäge synaşmagynyň sebäbi yerli häkimetleriň onuň şahsyýetine ünsi güýçlendirmegi bilen bagly bolupdyr. Özbekistanda benziniň bahasy çürtkesek ýokarlanyp bir gejede 20% artdy. Ana uni erden benzinin her litrinin bahasy onun hiline göre Amerikan dollarında 90 centten 1.1 dollara barabar boldy. Ozalky baha 77 we 90 cent aralygyndady. Hökümet resmiýetleriniň aýtmagyna göre bahalary galdyrmak baradaky karary penşenbe akşam gelinipdir. Emma ýanygyç stansiýalarynda nowatlaryň döremegine ýol bermezlik üçin köpçülige ýygnan edilmändir. Özbekistan Fergana regionundaky iň uly neft zawodunda dören problemler bilen baglanyp ençime aylap benzin krizisi bilen yüz ýüz bolup gelýär. Emma benzinin bahasy ozal şeýle derejede ýokurlanmandy. Кыргызстандын канун чыгарчылары юрдун эң улы алтын кенини иштеген Канаданын Центера Gold компаниясы менен ылалышы дегишли техники маселелер боюнча чекелешиктерин давам эттирерлер. Кыргызстандын премьер-министри Жантуру Сатыбалдиев аны уни журналисттердин өңүндөн чыгышында президент Алмазбек Атамбаевдин өкмөтү ылалышыгы ятырмага формал тайдан чагырманлыгын айтты. Şu hepdenin başında Prezident Atambayev Centera Gold kampanya tülen ulalışıgın Kırgızstan'ın milli bəhvitlerini əzgərməyənliğine edibdi. 2003 yılda bağlaşılan ulalışıqda Kırgızstan'ın hökumetine kumtorun 17%-nin degişlidigi Centera Gold kampanyasının olsa 83%-ine eye bolyanlıq aydılıbdi. 2009 yılda qaytadan qaralan kanunda Kırgızstan'ın hökumetinin payı 33%-e çenli arttırılıbdi. Hedirki vaqtta hökumet öz payını 67%-e çenli arttırmaqçı bolyar. Satıbaldiyev Centera Gold tülen gepleşiklerin gidiyenliğini emma bu kampanyanın öz payının 50%-den az болмагы менен радиялашмаганлыгын айтты. Совет Союзунун эсаслындырыжысы Владимир Ленинин Украинадагы көп һейкелдери нәвелле адамдар тарапынан заяланды. Хурматлы радио тыңлаучылар, сез күнүн ойсагыдын кээ бир тезриктери менен таныш болдуңуз. Азаттык радиосу өз кепилешиктерин давам эттирет.